sanin losuling nan yendo adi taling bon kubuku na gan nang jino benade mediko nu buku nang jino ni ko yingi itep recorder tep recorder na anango dena ko kuliana kudo ainga longo de longo tiandelo lopugi ile lupai bo indiki ni baba medi ibuku nang jino kona yimedita ngojino te geleng nangojino tade por aburga kanando bai gotiande kaju bero bero kana kaju gotiande ngutulu kaju bai kana kaju bo amude ka kanando bebena mantuki nitana kija kwa bai kaden bai kana bo a mude kudo meda katani doti kurun adi kana bo sanade yengi ngun a jambo isolate chapter to geleng kaleto geleng lakade kumsala do alopugo elelu pai nabuku de longo a biblia ngun jambo koyi ina buku de katani jambo kulya ti nyarjo adi lepeng bai lumbo inyarji na ngotolo lepeng nyari yiling ngotolo galotor ko lagalope koyi lagaluro kilo lepeng nyari yiling jojo lepeng atoki ne adi ti ga inyarji na gana tadiri kotale ngun agbeja ngotolo ko kijakwa kade kade ala penkati beji kijakwa ku biarki kase kaden ku wanya jore biblia na kati ajama kinda ye kuda meda isoluet chapter to geleng kalet po geleng ku ipo morek jambo adi ngun agbeja ngotolo atindile peng amata angotolo ka aduma longoling kudarek meda kuna kati kurubo kubuku medi isoluet chapter to geleng kaleno a mera mo record bu kert ko mera mo record bu deug bevenagata ayenge igbeana wenyenu ngun kati agbeja ngoto atendi karan kanye a adama adama angoto lula le togeleng loko gbeki ina kade ko ngoto nuna kwa togeleng longo a eba adama asa ku eba asida kulyonga pari pari ipirid nede kata longo amele sena edene. Medi soluet chapter tomore. Kale togeleng tojo ipo buryok. Ngun akulia adi lor lele asatani pondi ku eba imoguna munu atembele peng. Soluet chapter tomsala kale ingman tojo mukanat a adama seku eba nyesilu de kilogon ngun akulia adi koditi nye ilu. Ajonda nyo, lunga serku kiaser. Nyosu na adama seku eba na lungo, kuko alaunda ngun. Angun, ngoma ni ngoma. Ajongise kango inu melese katayo. Eba ku adama atoronja. Toronja nasi adama seku eba, ajonda nyo, ajonda tuan. Ajonda dara. Kasiko ilupudio. Ajonda ringet. Adama seku eba. Kogbon nase akatoronya. Ngun arenya kuko inu melese katae. A rikodiko kango. Kogbon adama seku eba. Alaunda ngun. Nula undana sikode ajonda dara. Tuan. Meteta ilo ngutu de. Loma gature tiandelo. Lepe lunga anga lunga akaina. Nyirolo adama. Kaina aman lunga serlonye ebele. Tojo lepe atatu lepeng. Taden. Ngwajit adama ku eba akonda toron. Morja do kunan. Nyakwaria. Ku ngwajit adama. Awara alomunya parik idingena konde nise toror. Kodogo kubuku. Medi suluet. Chapter to buker. Kaleto mokana tojo kuburyo. Lele ngutu kata geleng logon atuliongu ngun. Ku toto lepeng pari pari. Ilo ngutu de kareka nye lungu anga lungu anowa. Ngun atuwa kinda noa itatenda na kibo. Nukibo na noa, ajonga kingaji jore itatena. Idu tet, anguntulpo di, dengala kade kade. Tiki jakwa, morja lulale kununa kwa. Aidu tet, arpeja makindi noa adi. Noa, lubi do kunara kwa inot kungaji kolu ling. Ikibo kata. Luba na sinoa seko narakwa nanye komede nanye ling. Ngoto laka kajo katakulu apoki ijonya. Adi pio bai ato lubo ikibo kata kubona nanyo. Ngoto lu jore ajonya kunoa. Imu kwa kina pero boryok. Kana giri tamene ina ngejina dekatani. Amuko kunyo amuko kukikolo. Meria kulia asa. Kijakuwa, kaden, ngutulu, rodi lago loku diro. Ama noa, aloko kumede nanyo. Kogon nyo, kogon tojuna sikona ngun. Tojuna lepe na ngun kuyubo, kutoyili gele atenda lepe iluoka. Aimu kogna pero kutik, pio kine kutu tungi, ngutulu rodi ayumwe. Kijakuwa rodi, apoka ngo, angutulu rakireki aburu, ajambi kutoji kare kare. Medita, ilo ngutu de lungo a abriyama. Lepeng tuto ngun kutoji lonyi giri. Do diri yeye mantuko indi do adama seku eba makodini torunu. Ngun atitiga adi nyesi sinyukin ye kaluka niti. I umaduna torjinka kango. Au lundinguro ibana abriyama. Alungi lepeng abriyama. Lepeng ko narakwa nanyet sara. Adonga. Kuka adonga parik. Tene jukini yungundo kuditodundo na lupudi madigeleng. Ama ngun atitiga adi. Nyesi sunyu. Meteta solwe chapter meramu kanat. Tojomu kanat. Solwe po mukanat toje mukanat amata tulpundi abriyama kango akuleni adi medi medikik ko kene kaser kuda diri bubulo domolu yungundo mwajik kuri domoru wara ku nyakwaria bebe kilo kaser de sara ayungunda isaka ikatana nyakwaria ti isaka ngun atitiga adi kaloko nimo poponda. Ni de domeda mose. Mose ponda kiunda kak imere. Lumere de lungo amere lo sina. Mose ponda kak ngulu tuko yende lepe ati lepe kijikiyo. Yude lepe ati ki sarasi pek. Lumere de bebena matamedina arikai. Ngun tuko yende mose adi tetene lumere de. Bokai ngutum adi gele rekaki mokolo nyekatai. Kobon nupirit apirik nataling. Ngun adi kodyo yi ling ti kodo tenito sarsika nyalagon pokilo. Na tutuko hita kude mekini katani na baitu kendeta giri. To gelen lepa kuli adi do kodo titatoja. Do ti kokoya. Do kodo ti betya. Kodo do kodo ti be ya ngolo lunga ser ilot kodena kia ser inot. Kokude jore na indiki ni nabali tuko inota. Ama kodo koku biblia witeni komedika tayo. Koju iperok ti abriyama komose kulile ngutu akonda toron lepe kodo kondanyo kodo lepe dungo kijaku. Lepe dungo kijaku matuko indo adi lepe diri adelia ingon naro nago lepe akon kine. Ama indiki ni baba, ngun asinjikinde inga, asinjikinde Yesu Kristo. I umadu na toro jinkang. I umadu nangon naro nago ya akon kine. Lepeng, apo, ilo gunai. So ngina na igbeti kukonda kirengo bebe nago kan idingina mose seku abriyama nu. Ina ngojinota dekata ni, yimeda Maria, kumalaikata. Maria anyiro nagon atema ki yesepa. Ile lelor malaikata ajakinda lepeng longi kungun. Adi, lepegon anyiro nagelig nagon awule iyungundo nakalukenit. Medita Luka, pod musala ku pod musala wo geleng. A malaikata lo kati jambiko yesepa. Malaikata lo aponda akuleni kwa yesepa irude adi Maria anyor na kule na gele nagon tudundo mata Yesu Kristo. Bebe naga mangun jambi nu Yesu Kristo ayungwe ile de mude ilu mude katayo malaikata lo ngun ato kwa ajama hinda kayoko adi kayoko ilo lor ngun loso kalukun loso ayungwe ibangna abriyama itita malaikata lo kweta tuwe kwa pirinagon Yesu ayungwe ni katayo a malaika jikilo nginengen inu pirikatayo ayiti ito idur nasiko kuko armin Yesu atapiriki ka akariki kwa kwa dunalepe itinda nangun presi ku yolo. Ina ngujino tade katani inu adingina gon Yesu Kristo magbeni alodit. Yesu gon ko bosan. Inu busa kan ngun lo tinda lepeng. Ko gon lepeng anguro longun. Medita Yesu bon kinga lo pomorek. Do amene lepeng songina na jamboku nga jamboku temejik tikenisa. Lepete dindo ngutulu lopi joko lagon kode lepeti jokita dindo. Jama inako longi longun. Tinda uko adi tiko lopugi itarojin kasiko. Ayinu dinka tayo ngutulu lopi joko arenya yeso adi Yesu kodo tita dindo. Auko jongi lepe kadira reket. Ngun atuki ndo kila ngoto kude ngun ajama yendo kadi nyilo anguro lio ama kunungo ling ponda sunu a tiki ndana ngun na kulungoto kunu ya si ponda kungun babu kasiko kade Yesu gwanko ringit kungun ringina ga duma lolong ringit na muloko loron lepeng bebena mata medini ina ngajina dekata na ngaju ngutu lagan kwenye telepeti meda. Ngutulu jore aponda ku lepeng. Lepeng atuki ndo ngutulu atadindo kuko. Ini de lepe kati. Ini de kati lepe atongijo ngutulu kutua. Inu dinka tayo ayesu uti alubini ikibo. Alubi ikibo kukai ngakanye. Kogume duma aponda tojo kibona suluje jore kupiong. Ngutulu jore toliko kila donga adise kuluti tua. Ama Yesu warini ipioki ata kubati yile kogume. Dingita ling Yesu konda ngona bot. Yesu awa konda toron. Lepeng ata dindo ngutulu jore adi lepengat kodio toto ngun. Ainu dingit temajiti kanisa wari waran kokilo tedinesi ti Yesu tojo lepengat atiklepe ikadira reket. Yesu areju dara, areju temeo na mugu, ama lepeng adena di kinengoling atitenesi tingun. Yesu abikiki ikurusi. Ngun akulia ku tuana nyerolonye Yesu Kristo. Lepeng adi Yesu asunye idara. Ngun ajamba adi rima mbukundo kanyi nyeroni kulepe katatua. Kui aruk kebo na matalike Yesu Kristo lepe akulia adi nye bon kui idingitaling. Nye baikulikindoi. Nye baikulikindoi idara ku itemio kui alupugo itorojin kanagon. Yiko konkine. Medita. Juling ti Yesu. Medita inide. Mutul aponda. Juli tilepe aponda. a madimogu na lepe ikurusi ajongi anu ginuga. Anugmogu na yesu, ama asakere kata kajola gondi tijo igulomyo. Asakere jore lagondi tijo adi kayakola kuponda, kayaku umara mogu na ngunlika Yesu Kristo. Ilele, kutumalo bero, Maria na Magdala, seku Maria, ngote James, ku Solomona, apo igulom, kuko aponda kodo ireja. Ama, kuko gbea kuryo, mogu na kaluko nilika Yesu Kristo. Mete marako chapter mera buker, toje ibuker. Yesu angen itwan ko apo inakak. Imu ko nangyen na Yesu, ngutulu jore amet lepeng, ko ajambu ku lepeng, kuko asida pirina gele, kuko anyosu pirina gele kungutulu radi. Merita yuwani kati, chapter meramure ku meramure wa mukanat. Toma alele kaye nganilo Yesu, ajambu adi, nyeba yubo adi Yesu atuan, kwa alenga, kwa abiki kikurusi. Medita ene ngejine dekatani Yesu apoku Toma, akulani kulepeng adi, Toma, medina nyelo, umumorin lulu, kuwa kani lulu, kwa tiki inatika dekatani, nago nakubekona. Inu dingatayo, Toma ayubo adi, mata Yesu diri angen itwan. Medi kuliana gon lepeng ajam kati iwani chapter mera moret waboker ku mera more wabungan. Imu kanaga Yesu angen itwan lepeng ajam hinda ngutukilo kuliana gan lepe amene ina kade katani kine. Imu kukuna pero mera ingman lepeng ajama ngina kaya nga kanye, adi dinginyo aponda. Kongu tuloku yubo na, lepe moririo juu liyongo, lepe riyo juu liyongo, medita, na adingit, longasiri kwa kiasiri, nagoni yiko do kekapo di mata leka Yesu Kristo. Nye adi, nye isinyuki liyongo ku ringit, idingina goni, nye atwutini idiko yuna. Indiki ni baba, tulopugita ile ilupai, loka set.